Virðulegu forseti. Það liggur alveg fyrir að ég stóð frammi fyrir því verkefni í dómsmálaráðuneytinu fyrir mig var lagt umsóknum uppreist stæru á vormánuði. Ég tók þá ákvörðun í maí að rita ekki undir hana. Þvert gegn ráðleggingar eða ráðum tilmælum sérfræðinga þar að lútandi með vísan til stjórnsýsluréttar. Það bara staðreynd sem liggur fyrir í þessu máli. Ég komst eins og var að þeirri niðurstöðu eftir nokkra skoðun í maí að til lengri tíma litið þá færi betur á því að löggjafinn sjálfur kæmi að breyttir framkvæmd í þessu en það væri ekki á valdi eða í geðþótta ráð þeirra á hverjum tíma að breyta framkvæmdinni. Ég sá það líka í hendi mér að það gæti ekki verið hlutverk ráð þeirra að meta það hvaða brotamenn fengi uppreist æru eða ekki. Að því leiti liggur það fyrir að láð það alveg skýst fyrir í mínum huga að löggjafinn þyrst að koma þarna. Hvað varðar fórnarlömb eða aðstandendur, öllu heldur kannski frekar aðstandendur brotamanna sem að hafa verið til umræðu í sumar, þá liggur það auðvitað líka fyrir að svo umræða þennan málaflokk í sumar, hún hefur auðvitað leitt til þess til dæmis að það frumvarp sem hér er til umræðu í dag í því formi sem það er í dag. Við tókum hér ákvörðunum að bíða ekki eftir heildarendurskoðun, heldur taka þetta nauðsynlega fyrra skref einmitt í ljósi þeirra umræði sem hefur verið hér í vetur. Og það verður auðvitað ekkert af þeim tekið þeim sem hafa vakið máls á aðstöðu fórnarlamba eða og þessum málum öllum að þau hafa auðvitað haft áhrif á umræðuna og framgang þessa máls hér á þinginu.
Fleira hvað sé hljós að umræði